сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәүлид ойы дәвам итә. Татарстан һәм Башкортстанда гына түгел, аңа багышланган чаралар Мәскәүдә дә үтә. Шундый зур чараларның берсе шигырь бәйгесенә йомгак ясау булды. Мәүлид шигърияте бәйгесе Мәскәүдә инде 6-нчы ел оештырыла. Иң матур шигырьләрне сайлап алуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты.
Мәскәүдә Мәүлид аена багышланган Мөхәммәд пәйгамбер дөньяга җибәрелгән рәхмәт дип аталган шигърият бәйгесенә йомгак ясалды. Ул бәйгене 6 ел рәттән инде Русияның мөфтиләр шурасы оештыра. Шулай ук 6-нчы ел инде Мәскәүдә зур мәйданнарда Мәүлидкә багышланган тамаша чаралары да уза. Елдан ел ул чаралар зуррак мәйданнарда үтә башлады. Быел Мәүлид бәйрәме Мәскәүнең яшьләр үзәге дип аталган 1200 тамашачы сыйдыра торган концерт залында узарга тиеш. Гадәттә шигъри бәйгедә җиңеп чыгучыларны да шул тамаша вакытында бүләкле иделәр. Ләкин быел бәйгегә багышланган чара үзе дә күп вакыт таләп итә дип, аны зур программага кертмәй аерым мөфтиләр шурасының конференциялар залында уздырдылар. Башка еллардагы кебек быел да бәйгегә 100-дән артык язма килгән. Анда рус телендә язылганнар да, татар телендә язылганнар да бар. Рус телендәге язмаларга әдәбият институты профессоры Эдуард Балашов бәя бирсә, татар язылган шигырьләрне фәннәр докторы Әлфина Сибгатуллина бәяләгән. Ул бәйге турында сөйләп Әлфина ханым булай диде.
Татарча шигырьләр инде берничә ел буе конкурска килә. Мин 3 ел буе бу конкурсның жюри әгъзасы буларак татарча килгән шигырьләргә бәя бирәм. Бик сөенечле хәбәр, ел саен. Менә 3-4 ел буена ел саен Казаннан, Астраханнан, Уфа якларыннан бик матур-матур шигырьләр килә. Хәтта узган ел шундый бер шырак булды ки, бер мәктәптә бер класс укытучының әйтүе буенча Мәүлид шигырьләре язып, балаларның әсәрләрендә укырга миңа туры килде. Бу бик сөенечле хәбәр. Елдан ел бу конкурсның әһәмияте арта бара, һәм ел саен килгән әсәрләрнең дә дәрәҗәсе, аларның эчтәлеге һәм шигъри эшләнеше үскәнен күрәм. Узган ел беренче урынны алган татарча шигъребезнең иясе Зеленодольскидан килде һәм бик күңелле кеше булып чыкты, чөнки гомер буе мәгариф өлкәсендә эшләгән Татарстанның атказанган укытучысы исемен алган, бүгенге көндә Зеленодольскның бер авылында имам булып эшләүче кеше бу беренче урынны алды һәм мин үземнең бу шигырьләрне бәяләүдә шундый ялгышмавыма үзем дә бик сыендым. Быел да татарча Мәүлид шигырьләре арасында беренче урын алган кешенең журналист булуын, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы булуын һәм Ислам дине белән якыннан таныш булган, хәтта үзе дә ислам дине таратучы һәм пропагандалаучы кеше булган икәнен белдем һәм бик сөендем. Бу 1938 елда булган Рафаэль әфәнде Сиражи булып чыкты. Мин менә бәйрәмдә аны килер дип һәм аны белән безгә танышу мөмкинлеге булыр дип өметләнеп китәм. Шигырь чынлап та беренче урынга лаеклы әсәр, чөнки пәйгамбәрбезнең әйткән сүзләрен, хәдисләрен кулланып, аларны татарча лаштырып, һәм шушы хәдисләргә нигезләнеп язылган, һәм пәйгамбәрбезнең туган көненә зурлап язылган бик матур эчтәлекле әсәр. Казанда булса да басылып чыксын иде бу әсәрләр дип бик өмет итәм. Һәм киләсе елларда да татар булсын, башкорт булсын, казах, кыргыз булсын, ногай булсын, бу Мәүлид шигырьләренә үзләрен әсәрләрен, Мәүлид конкурсына үзләрен әсәрләрен җибәрсеннәр иде. Без жюрида бу әсәрләрне укып, аларга бәя бирергә һәр вакыт әзер, һәм без дә бик түземсезләнеп бу шигырьләрне көтеп калабыз.
Сез Әлфина ханым Сибгатуллинаны тыңладыгыз. Быел русча язмаларга беренче урын бирелмәгән, ләкин икенче һәм өченче урыннар икешәр кешегә тапшырылды. Икенче урынга лаек булган Валерий Иванов турында да берничә сүз әйтәсе килә. Ул Липецк шәһәреннән килгән, милләте белән рус булса да, 2005 елда үзе теләп ислам динен кабул иткән.
Я принял мусульманство, да, где-то с 5-го года. Да, я уже осознанно к этому пришел, тоже отсылал
работу о пророке. Ну, тогда у меня было мало литературы. Наша отечественная была, а потом они меня это поздравили, презенты присылали, пророк Мустафа Мухаммад, турецкого автора. И всегда это удавалось. Но я еще когда работал, в 6-м и 7-м году я это месяц Рамадан держал пост. И, честно говоря, у меня жена этническая мусульманка, как говорится, ей карты все в руки. Мы жили в Азии 7 лет, в районе Ферганы. Ну, я тогда как-то был далек от этого. 7 лет жили, и ее тетя, она была чтец Корана, она как это, имам была в поселке. Значит, для жены это не сюрприз был, а дети как-то выросли, уже, конечно, может, другой это, ну, другая сфера, обстановка. Ну, жена у них смешанная, это брак, у нее отец чуваш, мать татарка.
Минем тормыш иптешемдә яртылаш татар, яртылаш чуваш ди ул. Ул да минем бу гамәлемә бик сөенде. 2005 елда ислам турында язмалар табу бик авыр иде. Хәзер инде алар бар, интернет ашыга да табарга була, диде 66 яшьлек Валерий Иванов. Сезнең мусламанлык нәрсәдә шагыласың дигәнгә, мин Рамазан аенда ураза тотам, дини китаплар укыйм дип җавап бирде ул. Рауил хәзрәт Гайнетдин бәйгедә җиңеп чыгучыларга акчалы тәбүләкләрне дә рәхмәтен дә үз кулы белән тапшырды. Һәм ул бу бәйрәм хакында булай диде.
Безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәллям ул Аллаһның җиргә җибәрелгән, бүтән кешелек дөньясына җибәрелгән рәхмәт дип аталган шигъри бу конкурсыбыз инде менә 6 ел буе Аллаһка шөкер уңышлы үтә. Ел саен 100-гә якын шагыйр үзенең әсәрен җибәреп бу конкурста катнаша. Конкурста аерым таләпләр бар. Бу таләпләр безнең дини яктан, аннан соң безнең иғтиқади яктан һәм һич шиксез инде шигъри яктан, филология ягыннан, тел ягыннан дөрес булырга тиеш. Аңа айрым әһәмият бирелә. Безнең шагыйрьләребезнең географиясе бик киң. Мәскәү, Казан, Уфа гына булып калмый. Ул Кавказ республикаларыннан, аннан соң Себер, ерак көнчыгыш өлкәләреннән килгән шигырьләр һәм әсәрләр болар күрсәтә. Димәк, безнең үткәрә торган конкурсыбыз халыклар арасында бик зур кызыксыну уята. Исламга хөрмәт, пәйгамбәребезгә мәхәббәт һәм аның безгә җиткергән ислам фәлсәфәсе, ислам әхлак һәм аның морале хакында бик күп кешеләр уйланып, тирәнтен фикер йөртеп язган әсәрләр безне дә гаҗәпкә калдыра. Шуңа күрә әйтәсем килә, бары тик мәчетләрдә без вагыз сөйләп, намаз вакытында мәүлид салаватларны укып кына пәйгамбәребезнең бу туган аен хөрмәт итеп үткәрмибез, шигъри юллар белән дә пәйгамбәребезне олуглыйбыз һәм һич шиксез безнең Россиянең төрле өлкәләрендә, республикаларында һәм шулай ук Мәскәүдә үткәрелә торган зур концерт залларында үткәрелгән безнең бу бәйрәмнәребез халыкларыбызны бер-берсе белән якынайту, ислам динен таныту, һәм исламга, һәм мусульманнарга хөрмәт уяту, һәм халыклар арасында бер-берсе белән аңлашу булуга да нигез булып тора дип әйтәсем килә.
Сез Рауил хәзрәт Гайнетдинне ишеттегез. 5 ел дәвамында бәйгедә урыннар яулаган шигырьләрнең аерым китап булып басылып чыгуы һәм аны тәкъдим итүдә булды чарада. 50 шигырьне үз эченә алган ул китап чарада катнашучыларга бүләк итеп тә тапшырылды. Анда бары тик рус телендә язылган шигырьләр генә тупланган. Шулай итеп, Мәскәүдә Русиянең мөфтиләр шурасында соңгы 6 елда игълан ителеп килгән пәйгамбәрнең мәүлитенә багышланган шигъри бәйгенең йомгаклавы булды. Рус телле шигырьләргә быел беренче урын бирелмәгән. Татар телендәге шигырь өчен беренче урынга Казаннан журналист Рафаил Сиражи лайык булган. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.